بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبي الكريم خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa TV Roja dan para pendengar dari Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan rahmatnya kepada kita dan senantiasa menjaga iman kita, menjaga nikmat-nikmat yang kita butuhkan, terutama untuk penghambaan dan peribadatan kita kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu Allah lakukan kepada kita adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayangnya kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Penyayang, Zat yang Maha Lembut, Rabb yang Maha Lembut, sehingga tiada yang layak untuk kita lakukan melainkan dengan selalu memuji. Karena tidak ada yang lebih suka untuk dipuji dan tidak ada yang lebih layak untuk dipuji daripada Allah Azza wa Jal. Sehingga kita sebagai seorang hamba yang tidak punya apa-apa ini, yang lemah ini, hanya selalu memuji Allah Azza wa Jal dalam keadaan apapun. Kemudian kita selalu beramal dengan amalan yang diridhai olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan semampu kita, kita berusaha untuk ikhlas. Dengan keterbatasan kita, dengan kedangkalan ilmu kita, kita berusaha untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga kita berupaya untuk selalu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah merupakan amalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak bisa menghadirkan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Azza wa Jal dengan sempurna, tetapi ketika kita sudah berusaha untuk melakukan hal yang Allah ridai, berusaha untuk mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, yaitu ikhlas dan ittiba, maka insyaallah hal itu merupakan suatu bukti bahwa kita memang berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bersyukur kepadanya Jalla fi'ula. Para pendengar, para pemirsa, ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita. Kita akan melanjutkan kajian kita yaitu bahas kitab Tauhid Islamiyah, di mana kita akan membahas yaitu pembahasan tentang akhlak. Kalau kita kemarin membahas tentang adab, sekarang kita akan membahas tentang akhlak. Ya, tentang akhlak. Kalau adab lebih kepada ketentuan-ketentuan, bagaimana apa yang kita lakukan ya sesuai dengan batasan-batasan Islam, ketentuan-ketentuan Islam. Misalnya adab makan, bagaimana ketentuan dalam Islam agar makan kita itu betul-betul bernilai ibadah. Seperti makan dengan memulai sebelum makan, baca bismillah, berdoa, baca bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan. Kemudian tidak meniup makanan, minuman yang panas, dan seterusnya. Jadi ketentuan-ketentuan, adab. Adab dalam berkomunikasi, bicara. Ya, kita harus bisa, bukan hanya bicara, tapi juga bisa mendengar ucapan orang. bisa menjaga lisan kita dan seterusnya. Jadi adab itu sesuatu yang membuat apa yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan syar'i. Sekarang kita ingin bahas tentang akhlak, ya. Akhlak yaitu perilaku. Perilaku. Bagaimana sih akhlak? Betapa seberapa besar perhatian Islam, seberapa tinggi perhatian Islam terhadap akhlak. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita hanya memperhatikan tauhid dengan menjauhkan syirik? Apakah kita juga hanya mengarahkan perhatian kita kepada perbaikan ibadah dengan berusaha sholat seperti sholat Nabi dan menjalankan ibadah-ibadah yang lain seperti tuntunan Rasulullah SAW sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Dalam waktu yang sama kita kurang dalam waktu yang sama kita cenderung mengabaikan perkara dan permasalahan akhlak. Kita sholat mungkin bagus, akidah insyaAllah jauh dari unsur-unsur syirik, tapi ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain di dalam keluarga kita, kita terkenal kurang sabar, pemarah, ya, kita juga terkenal sulit untuk memaafkan kalau ada dari keluarga kita yang keras, ya, keluarga kita yang mungkin kurang baik, yang pernah membalimi kita, maka kita tidak akan pernah memaafkannya, ya, dan sebagainya. Juga dengan tetangga, mungkin kita selalu ribut, tidak pernah akur, dan sebagainya. Nah, seperti itu, terkadang, ya, bahkan bukan terkadang, seringkali terjadi di kalangan kita, kaum muslimin. Ya. Jadi kita kurang memperhatikan akhlak. Padahal para jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam ini, membawa risalah Islam, dan beliau menyampaikannya kepada kita adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi targetnya, target utama disampaikannya risalah Allah tabaraka wa taala oleh Nabi kepada umat manusia, ya, terutama umat ijabah, yaitu umat Islam, adalah untuk memperbaiki akhlak, menghadirkan akhlak yang mulia. Jadi, Islam yang murni, Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi, kalau kita hayati dengan baik, akan melahirkan akhlak yang mulia. Jadi, kalau kita para jemaah, sampai detik ini belum memiliki akhlak yang mulia, masih bermasalah akhlak kita. Bahkan banyak orang menilai bahwa akhlak kita kurang bagus. Tanya sama orang. Jangan menilai diri sendiri. Jangan merasa hebat. Bahkan kalaupun kita termasuk ustaz misalnya, tentang jam terbang dakwah kita sudah tinggi, kita sudah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, ya, kita sudah dikenal, kita sudah dihormati oleh jamaah, ya, di berbagai tempat dan daerah. Lalu kita, ya, berperilaku dan bermuamalah semaunya, seenaknya dengan menyampaikan akhlak. Berarti ada masalah di situ. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita berdakwah, menyampaikan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyampaikan dakwah harus seutuhnya. Bukan cuma dakwahnya kita sampaikan, tapi contoh beliau juga kita harus tiru. Kita harus berusaha menyampaikan dakwah dan perilaku Rasul kepada, ya, kepada akhlak Rasul kepada umat. Dengan apa? Dengan kita memberikan contoh juga kepada umat. Ini loh. Jadi kita yang pertama kali harus mempraktikkannya, para jemaah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Karena para jemaah Allah Subhanahu wa taala berdakwah dengan perbuatan itu lebih efektif dibanding berdakwah dengan teori. Banyak sekali orang-orang yang kecewa, orang-orang yang meninggalkan kita, orang-orang yang tidak mau menerima nasihat kita karena mereka kecewa dengan perbuatan dan perilaku kita. Oh begini orang yang jago ngomong agama tapi kelakuannya kayak gitu ya. Kalau dia, orang-orang itu tidak punya filter, tidak punya sesuatu yang membuat mereka bisa memilah dan milih mana agama dan mana dakwah, mana agama dan mana yang merupakan pribadi, karakter pribadi. Akhirnya mereka bisa-bisa meninggalkan dakwah yang mulia ini. Mereka bisa menjauhkan sunnah. Padahal sunnah, subhanallah, adalah kebutuhan kita. Dia bukan beban. Dia bukan sesuatu yang menyulitkan dan menyengsarakan kita, tapi dia kebutuhan yang mendasar. Bahkan kebutuhan kita terhadap Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Dia kebutuhan batin. Dan dialah yang membahagiakan kita dunia akhirat. Karena Allah telah menjadikan Islam yang sesuai dengan sunnah ini adalah nikmat yang sempurna. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, wa akmaltu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Apa yang disempurnakan? Nikmat Allah Jalla wa'ala. Di mana? Di Islam itu. Nah, apa yang jadi masalah kalau kita sudah mengenal Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi kok masih bermasalah? Berarti kurang penghayatan, kurang menghayati. Ya, Islam yang telah kita kenal ini, Islam yang telah kita jadikan menjadi bagian hidup kita. Ya, makanya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini kita ingin mengangkat pembahasan tentang akhlak. Seberapa penting akhlak dalam Islam? Ya, sejauh apa korelasi antara akhlak dengan sunnah, dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Ya, baik, kita bahas pertama pengertian akhlak. Akhlak para jemaah dalam bahasa Arabnya adalah khuluq, al-khuluq. Ya, khuluq. Al-khuluq yaitu ismun li sajiyatil insani wa tabi'atihi allati khuliqa 'alayha. Jadi khuluq itu nama dari karakter. Karakter dan sifat yang dibawa, yang sudah dibawa oleh manusia sejak dia terlahir ke dunia. Itu khuluq, karakter. Dia misalnya keras, dia misalnya kurang lembut, orang itu misalnya agak pelit, itu karakter. Tapi karakter ini bisa dirubah. Bisa dirubah. Bisa diperbaiki. Karena tidak semua orang terlahir dalam keadaan membawa karakter yang baik. Karakter yang sempurna. Makanya, kata ulama, khuluq itu ada dua. Ya, khuluq yang baik itu ada dua. Ada khuluqun, ya, khuluqun kasbi, ada khuluqun jibilli. Ada akhlak baik yang bisa menjadi baik karena ada upaya untuk memperbaikinya. Ada akhlak yang baik atau karakter yang baik yang dia tidak perlu repot-repot untuk menghadirkannya karena sejak lahir dia sudah bawa itu. Dia sudah punya itu, yaitu misalnya lembut. Sebagaimana hadis dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itu hadis Asad bin Qais, di mana Rasulullah sallallahu bersabda kepada Asad bin Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, ya Asad, ada pada dirimu dua karakter yang sangat Allah cintai, yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu al-hilm wal ana, lembut dan tidak terburu-buru. Al-hilm wal ana, tidak tergesa-gesa ya dalam memutuskan dan mengambil suatu tindakan. Itu dia berpikir dulu, tidak terburu-buru, orangnya tidak tergesa-gesa ya. Ingin pula al-hilm, lembut. Jadi Asad bin Qais itu salah sahabat Rasulullah yang sudah membawa karakter yang mulia tersebut, karakter yang baik, lembut dan tidak tergesa-gesa. Itu dari sejak dia lahir. Berarti ada orang yang bawa karakter tidak baik sejak dia lahir. Nah, kalau dia terlahir dalam keadaan membawa karakter yang kurang baik, yang harus dilakukan adalah dia berusaha memperbaikinya, bukan malah melestarikannya, membiarkannya. Ya, kalau tidak ada jihad, kalau tidak ada perjuangan untuk merubah, tidak ada niat dan tidak ada perjuangan untuk merubahnya, sulit. Karena karakter itu suatu yang sangat sulit sekali berubah, kecuali dengan proses yang panjang, perjuangan yang besar. Baik. Berkata Ar-Raghib Al-Isfahani rahimahullah ta'ala, kata beliau, bedai al-khalq dan al-khulq. Ya, apa itu khalq? Al-khalq adalah al-hay'at wal-ashkal was-suwar al-mudrakah bil-basar. Jadi dia adalah keadaan fisik, bentuk fisik dan penampilan fisik yang bisa dilihat dengan mata kepala. Itu namanya khalq, yaitu fisik. Ya, lahiriah, lahiriah. Jadi wajah kita seperti apa? Badan kita bentuknya seperti apa? Ya. Bentuknya bagaimana? Kakinya lurus, panjang, pendek dan seterusnya. Ya. Wajah kita tampan, cantik atau kurang tampan, yang bisa dilihat dengan mata, itu namanya khalq. Ya, sifatnya physically. Jadi kita kalau melihat perilaku orang tidak dengan mata, tidak bisa. Ya, makanya para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa melihat perilaku seorang ya asli secara orisinil, kita tidak bisa melihat ketika kita bertemu dengannya sepintas. Ya, hanya sesaat kita melihat orangnya baik, enggak bisa. Kenapa? Karena orang kalau ketika pertama kali bertemu dengan kita, maka dia akan penuh dengan kepura-puraan. Dia bisa basa-basi. Dia menutupi karakter-karakter ya, karakter-karakter yang tidak baik yang ada pada dirinya. Makanya untuk bisa mengetahui sifat asli ya, sifat asli seseorang adalah dengan cara kita safar atau melakukan perjalanan safar dengannya, ya, apakah dengan perjalanan umroh atau perjalanan mungkin ada suatu acara. Dari situ kita bisa tahu kenapa, karena masya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakannya langsung dengan hati, bagaimana muamalah dia, apakah dia orang yang pemarah, apakah dia orang yang pelit, apakah dia orang yang sombong, apakah dia orang yang egois dan seterusnya, bisa kita rasakan dengan hati kita. Makanya al-khuluq itu, akhlak dan perangai itu, kata al-imam Raghib al-Isfahani, beliau mengatakan adalah al-quwa was-sajaya al-mudrakatu bil-basira. Jadi dia adalah suatu kekuatan yang ada pada diri seorang, kekuatan. Makanya kuat sekali karakter itu, kalau karakter apalagi bawaan lahir itu sangat kuat sekali. Ya, hanya orang-orang yang Allah berikan rahmat dan taufik sehingga dia bisa merubahnya. Tapi rata-rata jarang sekali yang bisa merubah secara total, ya. Jarang sekali, karena dia kekuatan al-quwa was-sajaya. Jadi dia adalah kekuatan dan perilaku yang bisa dirasakan, ya. Yang bisa dirasakan oleh hati. Jadi hati yang rasa ini orang enak apa enggak, orangnya fleksibel atau tidak, orangnya kaku atau tidak, orangnya gimana, itu bisa ketahuan. Pemarah atau orangnya baik, orangnya enakan, enggak pelit, itu bisa ngerasain hati. Sehingga kita nyaman dengan orang-orang yang karakternya baik gitu loh. Tapi ketika awal-awal misalnya kita enggak tahu orangnya cantik, baik, bang, orangnya cantik, dia baik, tapi kita belum pernah safar dengan dia. Suatu ketika kita misalnya umrah dengan dia, ternyata kita kaget, ya, ketika awal ketemu di orangnya lembut, baik, kita kaget di saat kita safar, ternyata terlihat wajah sifat aslinya, yang pemarah, yang mungkin pelit, yang egois, belanja-belanja sendiri, gak ada yang namanya nawarin, apa gimana ya, kemudian kemudian dia ya dia yang dipikirkan diri sendiri, nggak dia pikirkan adanya ada apa kebersamaan gitu ya, yang ada dia bikin sendiri. Ini gimana belanja, saya belum belanja ini begini begitu. Padahal kita tahu ada banyak jamaah yang lain mungkin atau yang lain yang satu rombongan dengan dia misalnya, yang mungkin masih belum perlu belanja, belum mikirkan tentang belanja. Marahlah misalnya kalau dia tidak pergi ke pasar kurma misalnya, atau misalnya dia marah karena dia tidak pergi ke Jeddah misalnya, karena dia ingin belanja, ingin menghabiskan uangnya. Terlihat yang lain tidak ribut, ini ribut sendiri. Jadi dia marah hanya karena tidak belanja, dia marah. Dan itu kelihatan para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini sebagai contoh saja dalam kasus umrah misalnya, padahal dia niatnya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Harusnya ya, dia harus membentingkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, bukan malah marah hanya karena urusan belanja. Nah, di situ rajim Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita safar ya, itu sangat mudah sekali mengetahui sifat asli seorang. Makanya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita secara otomatis akan merasakan nyamanan dengan orang-orang yang karakternya baik. Walaupun ustaz para jemaah, walaupun seorang ustaz sekalipun ya, kaliber internasional atau dia kaliber nasional, terkenal se-Indonesia, ajak dia safar, coba kita safar dengan dia, kita jadikan dia pembimbing umroh, kita lihat bagaimana muamalah dia, bagaimana perilaku dia, bagaimana ya akhlak dia, akan ketahuan. Walaupun dia di kajian itu sangat bagus kalau memberikan kajian, ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa ditutupi. Dia kalau kajian hanya satu arah, dia ngisi, dia sampaikan ilmu, selesai. Ya, dia bisa mungkin orang tidak tahu bagaimana dia, tapi di sana siapa yang melayani? Ya kan, siapa yang melayani? Bahkan dia harus melayani karena dia sebagai pembimbing, dia membimbing dan sebagainya. Dan capek, ada capeknya, ada lelahnya. Dan itu yang membuat dia tidak bisa berpura-pura di hadapan jamaahnya. Dan itu kelihatan sekali para jemaah. Makanya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, khuluq itu penting sekali, penting sekali. Ya, yang harusnya orang-orang yang berilmu itu bisa memberikan atau menjadi orang yang terdepan yang menerapkan teori Islam. Orang yang mengamalkan seluruh ajaran Islam, dia orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak. Karena akhlak, karena Islam itu bukan hanya akidah. Islam itu bukan hanya ibadah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika kita ingin tahu tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah berkata tentang akhlak Nabi, kana khuluquhul Qur'an. Apa makna kana khuluquhul Qur'an? Kita sudah pernah bahas bahwa akhlak Nabi adalah Qur'an. Artinya semua perintah yang ada di Al-Qur'an, Rasul yang pertama kali mengamalkannya dengan ikhlas ya. Dan setiap ada larangan di Al-Qur'an, beliau juga yang pertama kali meninggalkannya dengan ikhlas. Dan itulah akhlak. Jadi kita jangan hanya mengatakan, selama saya tidak berbuat syirik, selama saya tidak berbuat bidah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah gimana? Dia sudah banyak menipu orang. Dia sudah banyak merugikan orang. Emangnya Islam itu hanya masalah akidah dan ibadah dan muamalah? Atau dalam masalah ibadah dan akidah, Islam juga bicara muamalah. Kita harus baik dalam muamalah. Jangan sampai bermasalah dengan orang. Dalam masalah muamalah ini perhatikan juga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah. Apa artinya Nabi SAW mengatakan la yabi' ba'ukum 'ala bai' akhi, tidak boleh seorang menjual di atas penjualan orang lain. Apa artinya Rasulullah SAW mengatakan la yakhthu ahadukum 'ala khitbati akhi, tidak boleh seorang melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Artinya menjaga ukhuwah. Ukhuwah itu di atas segalanya. Ukhuwah di atas segalanya. Kita sedih para jemaah. Inna Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang mulia ini luar biasa sambutannya. Tapi kita masih ya diributkan, masih dikotori atau masih agak terganggu dakwah yang baik ini dengan akhlak ya sebagian dari kita. Ya, akhlak yang buruk yang dilakukan sebagian dari kita dan tidak sedikit jumlahnya, yang mengakibatkan memberikan dampak negatif kepada dakwah yang mulia ini. Ya, bisa-bisa orang yang sudah mengenal jadi trauma kalau dia tinggalkan dakwah sunnah ini, atau yang belum mengenal dakwah jadi tidak jadi ketakutan. Kenapa? Karena akhlak kita yang kurang bagus, ya seperti itu. Baik. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah dalam kitabnya At-Ta'rifat, beliau mengatakan apa itu khuluq. Khuluq itu ayuhal ikhwatul kiram, azani Allah wa iyyakum, kata beliau, ibaratun an hay'atin lin nafsi rasikhatin yasduru anha al-af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. فإن كانت الهيئة بحيث يصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا وإن كان الصادر فيها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقا سيئا. Jadi akhlak itu kata beliau yaitu ungkapan akan keadaan jiwa, ya, keadaan yang kuat, suatu kondisi yang sangat kuat yang ada di dalam jiwa. Jadi akhlak itu ungkapan akan suatu keadaan, suatu situasi yang sangat kuat, ya, kondisi yang sangat kuat di dalam jiwa, kekuatan di dalam jiwa. Ya. Kalau kekuatan itu melahirkan perbuatan-perbuatan yang terpuji dengan mudah, ya, dengan mudah, tanpa ada proses, tanpa ada upaya untuk menghadirkan akhlak atau perbuatan yang terpuji, ya, tanpa harus dipikirkan, tanpa dipertimbangkan, ya, dia cepat gitu loh. Misalnya dia orangnya jiwanya ini kuat, kekuatan apa, dia kedermawanannya kuat. Ketika ada orang butuh bantuan, itu langsung, ini. Bahkan yang ada dompetnya dia keluarkan, ambil ini. Cepat, ya, spontan begitu. Nah, itu namanya akhlak. Akhlak yang mulia. Kekuatan yang ada di dalam jiwa, ya, hayatun li nafsi rasikhatun yasdur an al-a'mal. Kalau dia cepat berbuat baik, cepat dia. Tangannya cepat untuk memberi, tangannya, kakinya cepat untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik, cepat dia mendengar adzan, ya, lalu dia cepat begitu, ya, atau dia misalnya dia dengar saudaranya sakit di rumah sakit, dia cepat melangkah. Nah, yuk kita tengok yuk, sore nanti kita tengok kan jam besuknya itu sore, dia langsung berangkat tanpa nunggu besok. Enggak mudah, enggak cari-cari alasan, aduh enggak bisa sibuk ini, cepat dia. Justru kalau udahlah, kalau namanya sibuk, kita semua sibuk, kalau kita enggak sempetin waktu untuk jenguk, kapan lagi kita jenguk. Jadi tidak cari alasan untuk mempersulit untuk bisa berbuat baik. Yang namanya kekuatan yang ada dalam jiwa, yang membuat kita dengan mudah melakukan perbuatan yang baik, itu disebut dengan akhlak yang mulia. Sedangkan kekuatan di dalam jiwa, hayatun rasikhatun fin nafs, jadi keadaan yang sangat kuat di dalam jiwa, dan dia susah untuk menghadirkan akhlak atau menghadirkan perbuatan yang baik. Justru kalau perbuatan yang tidak baik cepat sekali. Misalnya, ya, dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, misalnya, ya, masalah minum dia marah, masalah makanan dia marah. Padahal tidak perlu dihadapi dan diatasi dengan emosi, gitu ya. Dia dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, misalnya kata-kata yang kasar, mudah dia ngomong, cepat sekali dia ngomong, ya. Dia mengatakan ini, dia misalnya dia makan di sebuah restoran hanya karena makanan nggak pas begitu, ya. Dia marah karena misalnya lauknya belum diantar yang diinginkan. Dia, ini saya beli loh. Saya enggak ngemis loh, ya. Saya beli loh, Bang. Tolong dong, ini lauknya mana? Saya udah mau selesai makan. Subhanallah, hanya karena lauk dia ributnya seperti itu, Pak. Mudah dia ngomongnya, Bang. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita tidak boleh marah? Boleh. Islam tidak melarang kita untuk marah, tapi Islam membimbing kita, mengarahkan kita kepada marah karena Allah Azza wa Jalla. Bukan marah hanya karena dunia, hanya karena lauk yang tidak pas, hanya karena urusan-urusan dunia. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sosok seorang yang ikhlas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi qattun. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi qattun illa an tuntahka hurmatullah. Rasul tidak pernah marah hanya karena urusan pribadi. Beliau tidak pernah marah hanya karena urusan pribadi, urusan dunia, tapi beliau akan marah besar ketika kehormatan Allah tabaraka wa taala dilecehkan, ketika kehormatan Allah tabaraka wa taala diinjak-injak. Lihat, jadi Islam tidak menafikan marah, murka, ghadab, tapi Islam mengarahkan kepada marah yang baik, yaitu marah karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, man habba lillah wa abghadha lillah wa man 'alillah wa a'ta lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, tidak memberi karena Allah dan tidak memberi pun karena Allah, maka hal itu menunjukkan akan kesempurnaan imannya. Subhanallah, subhanallah. Lalu beliau juga mengatakan, kalau yang gampang dilakukan, ya, yang mudah dilakukan adalah perbuatan-perbuatan, apa itu perbuatan hati, perbuatan lisan, amalan hati, lisan, anggota tubuh yang enggak baik, ya berarti itu akhlaknya seperti itu. Akhlaknya seperti itu, enggak mudah. Contoh maaf, masalah maaf-maafkan. Udahlah, kita cari maaf aja, islah, kita maafkan. Ini enggak. Masalahnya apa sih? Hanya salah paham, hanya masalah tanah, hanya masalah sekolah, hanya masalah tribunnya, ya kan? Masih banyak yang kita pertimbangkan dakwah yang mulia ini. Malu kalau kita misalnya antar ustaz ribut. Ya kalau umat tahu apa jadinya? Dakwah ini yang rusak, bukan kita. Kalau kita rusak gak ada masalah. Tapi kalau dakwah yang rusak, citranya, siapa yang bertanggung jawab? Gara-gara kita, kelakuan kita. Masya Allah SWT, terkadang kita gak memaafkan, masing-masing egonya tinggi, keras. Padahal kita tahu memaafkan itu bagian dari Islam, bukan Allah berfirman, "Falyaqu wa liyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum." Ya, ya, maafkan dan berlapang dadalah. Ya, karena apa? Karena Allah akan mengampuni, ya, apakah kamu tidak mau diampuni dosamu oleh Allah? Ya, wa anta'fu aqrabu littaqwa, memaafkan itu lebih dekat daripada ketakwaan. Jadi pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang keadaan hati ini yang bermasalah. Kekuatan di dalam jiwa kita yang bermasalah. Sehingga untuk diajak baik itu susah. Tapi untuk diajak hal-hal kepada yang tidak baik itu mudah. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan adalah banyak merenung, banyak tadabbur. Yang merenungi dalil-dalil yang kita ketahui, merenungi ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang telah kita pelajari, yang telah kita ketahui. Karena yang membawa kita kepada takut kepada Allah bukan cuma ilmu, tapi ilmu yang kita tadaburi, ilmu yang kita hayati dengan baik. Jadi kita, kalau kita sudah mengenal sunnah, tapi akhlak kita yang kurang baik, maka yang harus kita lakukan adalah banyak merenungi ilmu-ilmu yang kita ketahui, sehingga kita akan lebih banyak berintrospeksi diri, kita akan lebih menganggap orang lain lebih baik dari kita, kita akan lebih menyebutkan aib-aib diri kita daripada aib orang lain, kita akan lebih melihat kekurangan kita daripada kekurangan orang lain, kita akan lebih banyak mengalah, dan banyak lagi manfaat yang lain, ya, yang dihasilkan dari banyak menghayati atau merenungi ilmu-ilmu yang kita ketahui. Rajim Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana Al-Qur'an bicara akhlak? Al-Qur'an Karim adalah salah satu sumber Islam. Sumber, ya, salah satu dalil, ya, pedoman, ya, merupakan dia adalah rujukan Islam. Ya, salah satu rujukan utama Islam. Rujukan Islam, rujukan utama Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Al-Qur'an adalah kalam Allah azza wa jalla. Ketika Islam ini tujuannya adalah mengantarkan manusia kepada akhlak yang mulia, maka tentu sebagai salah satu rujukan Islam, tidak mungkin Al-Qur'an tidak bicara akhlak. Kita hadirkan atau kita contohkan satu ayat. Ya, satu ayat yang berbicara tentang akhlak. yaitu surah Al-Baqarah ayat 83. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaq bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Dan ketika kami mengangkat dan mengambil sumpah Bani Israil, ya, mereka diminta sumpahnya, ya, diminta sumpahnya oleh Allah untuk apa? Untuk berjanji untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, untuk berbakti kepada dua orang tua, untuk berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, untuk berucap yang baik kepada manusia, untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka malah berpaling. Ternyata mereka tidak memenuhi sumpah dan janji mereka kepada Allah. Hanya sedikit dari mereka yang tetap berpegang dengan janji mereka kepada Allah. Namun rata-rata dari mereka malah berpaling dan tidak memenuhi janji mereka, ya, dan tidak melaksanakan sumpah yang mereka telah ucapkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengarkan bagaimana penjelasan seorang ulama ketika menjelaskan ayat yang mulia tersebut. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau berkata, "Thumma amara Allah bil ihsani ila an-nasi kumuma faqala, wa qulu lin-nasi husna min al-qawli al-hasan amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar wa ta'limuhum al-'ilma wa badlu as-salam wal bashasha wa ghairi dhalik min kalamin tayyib. Wa lamma kana al-insanu la yas'u an-nasa bimali amara bi amrin yaqdiru bihi 'alal insan yaqdiru bihi 'alal ihsan ila kulli makhluq wa huwa al-ihsan bil qawl. فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام قبيل الناس حتى للكفار. ولهذا قال الله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. ومن أدب الإسلام ومن أدب الإنسان التي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله غير فاحش ولا بذي ولا شاطم ولا مخاصم بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد صبورا على ما يناله من أذى الخلق امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ورجاء لثوابه. وقال تعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Apa kata Syekh Abdul Rahman Nasir rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, pada ayat ini, ya, Allah merintahkan Bani Israel untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, untuk berbuat baik, ya, kepada kerabat. Untuk selalu menjaga silaturahim dengan kerabat, yatim. Yang menyantuni yatim, peduli terhadap yatim, anak yatim, dan orang-orang miskin. Kemudian dia perhatikan. Ya, yang perlu kita sebagai di sini memang itu akhlak, akhlak orang tua, akhlak sama keluarga, ya, andai tolan, tetap menjaga hubungan silaturahim itu akhlak. Ya, saya kira semua maklum, semua orang paham bahwa bagaimana kita berakhlak dengan orang tua, terhadap orang tua, bagaimana kita juga harus baik, ya, dengan keluarga dan sebagainya. Tapi yang perlu kita sebagai adalah kata Allah, wa qulu lin-nasi husna. Dan berucaplah yang baik terhadap manusia. Lihat subhanallah, Allah Azza wa Jalla menyuruh kita berucap yang baik. Apa sih yang perlu kita ambil pelajaran dari perkataan Allah itu? Wa qul lin-nasi husna, sampai Allah mengatakan ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Apa kata Sa'di rahimahullah? Allah setelah memerintahkan tidak berbuat syirik, berbakti orang tua dan seterusnya, sampai akhirnya Allah katakan berucap yang baiklah kamu kepada manusia. Dengan apa kita berucap yang baik? Dengan menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, dengan melarang mereka dari yang mungkar, mengajarkan mereka ilmu, ilmu yang bermanfaat, menyebarkan salam, ya, senyum, mengucapkan kata-kata yang baik, senyum, berucap salam sambil senyum, ya, dan semua ucapan-ucapan yang baik. Kalau berbuat baik orang tua perlu adanya tenaga, perlu ada perjuangan, ya kan? Demikian pula berbuat baik sama saudara, ada amalan. Tapi ini enggak, ucapan. Kita hanya ngomong, kita hanya berucap. Kenapa Allah sampai menyuruh kita untuk berucap yang baik kepada manusia? Pertama, beliau mengatakan walamma kana al-insanu laysa'un nas bimali. Kita harus sadar yang membuat kita itu disukai orang lain bukan karena ilmu kita, bukan karena harta kita, bukan karena dunia kita. Kalau ada orang suka sama kita karena harta kita, maka kesukaannya itu semu. Dia akan benci kita, akan berubah sikapnya terhadap kita ketika kita tidak punya duit dan harta sama sekali. Kalau kita dihormati dan disukai orang karena jabatan kita, maka kita tidak lagi dihormati dan disukai kalau ketika kita sudah tidak lagi memangku jabatan atau tidak lagi menjadi seorang pejabat. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita harus punya prinsip, dan itulah yang diajak Rasulullah SAW, bahwa yang membuat orang suka dengan kita adalah karena akhlak kita. Kita tidak bisa membuat orang terpikat hatinya oleh kita karena harta kita, tapi kita bisa membuat orang suka dengan kita, mencintai kita secara alami, yaitu dengan akhlak kita. Makanya Allah SWT mengatakan wa qulul linnasi husna, berucaplah yang baik. Kenapa? Karena ucapan itu adalah indikasi terbesar akhlak. Jadi Allah Jalla wa'ala, kata Syekh Abdul Rahman Nasa'ib rahimahullah, jadi Allah itu ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu ingin tahu akhlak kamu baik atau tidak, lihatlah mulut kamu terhadap orang, begitu. Jadi kalau kita ingin mengetahui akhlak kita terhadap orang, gampang, lihat mulut kita. Kalau kita sering ngomong yang kasar, sering ngomong kotor kepada orang, berarti akhlak kita buruk. Walaupun kita pandai berdalil, walaupun kita ngerti agama, ngerti hukum, tapi kalau mulut kita bisa tidak terjaga, omong kosong semua itu. Kenapa? Berarti ilmu yang ada pada diri kita bukan ilmu yang berkah, bukan ilmu atau ilmu yang kurang bermanfaat. Karena ilmu itu, ilmu yang berkah itu akan terbukti, akan betul-betul memberikan efek pada lisan kita, di mana lisan kita lebih terjaga. Buktinya Rasulullah SAW bersabda, "Mangkan yu'minu billah wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, lihat, iman, ilmu yang berkah akan melahirkan iman, rasa takut pada Allah. Apa dampaknya? Falyakul khairan aw liyasmut, dia akan bisa mengendalikan lisan sehingga dia tidak bicara kecuali bicara yang baik. Kalau tidak mampu untuk bicara yang baik, maka dia diam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi indikator terbesar akhlak dia mulia atau buruk lisan kita. Makanya Allah katakan wa qulu linnasi husna, ya. Makanya apa kata Allah? Ketika kita tidak bisa membuat, karena kita tidak semua dari kita kaya. Kita semua adalah hamba Allah yang wajib berakhlak. Dan Allah Jalla wa Ala menyuruh kita untuk memiliki akhlak yang rata, yang umum, yang wajib, yang bisa dilakukan orang yang kaya dan miskin, yang lemah dan yang kuat. Itu apa? Berucap yang baik. Karena para jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak yang baik akan membuat manusia akan suka dengan kita secara alami, tanpa dibuat-buat, tanpa rekayasa. Dan itu perintah Allah yang mampu dilakukan oleh setiap manusia. Hadza amrun yaqdiru bihi al-insan wal ihsan ila al-makhluq. Dia adalah perintah Allah yang mampu dilakukan semua orang kecuali yang sombong, yaitu berucap yang baik kepada setiap makhluk. Makanya ucapan yang baik itu pun harus terjaga, bahkan terhadap orang kafir pun. Bayangkan, subhanallah, akhlak kita juga kita tunjukkan kepada orang-orang yang di luar Islam, sampai Allah menyuruh kita menjaga mulut bahkan terhadap orang-orang kafir. Tidak boleh sembarangan kita mengatakan, jahanam kalian, neraka kalian. Kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Karena Nabi bersabda innamal a'malu bil khawatim, bahwa orang itu keadaan akhir, keadaan hidupnya, nasibnya di itu di akhirat itu bisa kita lihat dari di akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim, kita bisa tahu akhir hayatnya. Orang-orang kafir yang masih kubur kepada Allah, kita tidak tahu akhir hayatnya. Jangan-jangan di akhiratnya dia kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sehingga kita tidak boleh, maka kita harus jaga juga lisan kita terhadap orang-orang kafir. Sehingga Allah berfirman, wala tujadilu ahlul kitab illa billati ahsan. Jangan kamu berdebat, berdialog orang-orang kitab kecuali dengan cara yang baik, di antaranya adalah dengan ucapan-ucapan yang baik yang membuat mereka semakin terpikat dan tertarik dengan Islam. Makanya kata Syekh Abdul Rahman bin Sa'ad rahimahullah, makanya seorang manusia harus beradab sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan bimbingan Allah. Di mana seorang hamba Allah yang sejati, dia adalah seorang yang baik lisannya dan baik perbuatannya, bersih mulutnya dan bersih perbuatannya, yaitu mulutnya tidak kotor, mulutnya tidak kasar, mulutnya tidak untuk mencaci, mulutnya tidak untuk memusuhi. Tapi apa? Dia harus memiliki lisan yang baik, dia harus memiliki perbuatan yang baik, di mana dia harus berusaha untuk menjadi seorang yang berakhlak baik, banyak bermujamalah, ya, pandai berbahasa basi, ya, pandai berinteraksi, dia harus sabar dengan segala kekurangan dan gangguan yang kita didapat dari orang lain dan seterusnya. Dan itulah akhlak, dan melakukan semua itu dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kalau kita tidak sabar, intinya itu adalah gangguan syaitan, waswas syaitan. Setiap yang merusak akhlak kita, setiap yang merusak hubungan kita dengan manusia, terutama ya diantaranya dengan karena mulut kita, ingat, itu adalah termasuk upaya dan waswas syaitan untuk menghancurkan kebersamaan, menghancurkan hubungan kita dengan manusia lain. Dan ingat, syaitan tidak suka kita bersatu, syaitan tidak suka kita memiliki ukhuwah yang baik. Karena kalau kita sudah bersatu, maka kita lemah. Kalau kita sudah lemah, maka dengan mudahnya syaitan mengobrak-abrik, ya, mengobrak-abrik agama kita. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada akhirnya kita tanpa kita sadari, kita termasuk orang-orang yang sudah terpengaruh syaitan, dan kita menjadi orang-orang yang jauh dari akhlak yang mulia. InsyaAllah kita lanjutkan para jemaah pembahasan akhlak kita di waktu yang akan datang, di pertemuan kita yang berikutnya InsyaAllah ta'ala, karena saya harus memberi waktu kepada para jemaah, para pemirsa dan para pemirsa serta para pendengar yang mau bertanya. Oleh karenanya saya ingin manfaatkan sisa waktu yang ada sampai nanti maghrib untuk bertanya jawab. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
Naam, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan untuk kita semua. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung kita berikan kesempatan untuk pendengar yang ingin bertanya, dan kita awali sesi tanya jawab ini dari pesan singkat yang telah masuk. Di sini ada Ibu Armi Ibu Armi Nasution yang telah masuk dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum Ustaz Jazuli, afwan. Kalau kita sudah memohon maaf kepada sahabat, sudah berkali-kali mohon maaf, tapi tidak dimaafkan juga, apa yang harus kita lakukan terhadap sahabat tersebut? Syukran, jazakumullahu khairan.
Nah, para ulama ketika membahas tentang taubat, maka mereka menyebutkan di antara syarat taubat adalah apabila kesalahan yang kita lakukan berkaitan dengan hak manusia, maka kita wajib menyelesaikan masalah kita dengan manusia. Kalau kita belum menyelesaikan masalah kita dengan manusia, berarti kita belum bertobat kepada Allah. Kesalahan kita manusia ada dua macam. Kesalahan berkaitan dengan harta, atau kesalahan yang berkaitan dengan kehormatan. Kalau kesalahan dengan harta, kita wajib mengembalikan. Tapi kalau dia tidak mau menerima, maka selesai sudah kewajiban kita. Jadi kalau kita tidak memberikan hartanya yang dulu kita ambil, tapi tetap di tangan kita, maka kita tidak wajib lagi untuk memberikannya, karena kita sudah berusaha mengembalikan, tapi ditolak. Demikian pula ketika kita menyakiti kehormatannya, mencederai kehormatannya, lalu kita meminta maaf, maka lalu dia tidak memaafkan kita. Kita sudah minta maaf. Maka Allah Jalla wa Adam Ali mengatakan, fattakullah masafa'atum, bertakwalah kamu semampumu. Artinya, wajiban kita meminta maaf, bukan mendapatkan maaf. Jadi kalau kita sudah minta maaf, sudah cukup. Adapun nanti, orang yang pernah kita sakiti, memaafkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Wajiban kita sebagai orang yang pernah menyakiti dan mencederai kehormatan saudara kita adalah minta maaf. Itu kemampuan kita. Adapun dia maafkan atau tidak, itu bukan kemampuan kita. Ya, kita minta maaf. Dengan tulus kita minta maaf, tapi dia tidak maafkan kita. Maka, kata ulama, dalam hal ini Allah Ta'ala berlaku ayat Allah, bertakwalah kamu semampu kamu. Berarti kita minta maaf, lalu dia tidak maafkan, selesai urusan kita. Insya Allah kita tidak akan dituntut lagi di hari kiamat, di akhirat kelak. Karena kewajiban kita untuk meminta maaf sudah kita lakukan. Jadi kewajiban kita hanya minta maaf. Ya, saya minta seluruh pendengar dan pemirsa di mana berada, kita punya pemahaman yang lurus. Ketika kita pernah mendolimi orang lain, yaitu mencederai kehormatan orang lain, minta maaf. Kalau orang itu tidak maafkan, itu urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita hanya minta maaf. Adapun setelah kita minta maaf, dimaafkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Jadi insya Allah masalah kita dengan manusia sudah selesai. Demikian kajian kita para jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah tiba waktu maghrib, kita akhiri saja majlis kita dengan kafarat majlis. Subhanallah bihamdik, syukurlah ilaha illa anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.